Milé shromáždění, milé děti, milí přátelé, milá mládeži, milí bratři, milé sestry, přeji vám příjemnou, poslední prázdninovou sobotu, ze které se vaše děti vrátily předčasně. Mám radost, že tady vidím spousta známých tváří, že tady nejsem úplně sám a těším se z toho, že i dnes budeme moci otvírat Boží slovo a tak nějak těžit z toho, co tam je napsáno. Chtěl bych pokračovat v tématu, který jsme už tady s dětma začali. Je to téma takové trošku nezvyklé, náročné na vstřebání, je ryze praktické, tak věřím, že se vám že se nám to bude jako dobře vnímat a že budeme naslouchat tomu, co nám Boží slovo bude říkat. Přeji vám příjemnou a pěknou sobotu ještě jednou a chtěl bych se vás zeptat, jestli jste se vy někdy setkali s tímhle nástrojem. Jestli byste mohli zdvihnout ruku, kdo jste ho někdy v životě použil. Kdo ho použil? No to je úžasné, takže všichni, vidím tě bratře vzadu, všichni máte zkušenost s tímhle nástrojem. Je to prakticky, my jsme už to specifikovali a řekli jsme, že je to sekera, ale obecně je to nástroj. Je to nástroj, jo, souhlasíte se mnou. Bratře a sestry, já si vzpomínám, že úplně takové pozdější setkání se sekerou bylo u mojí babičky na Slovensku. Ona byla z Jižní Moravy a tam jsem jednou, jí taky byl na prázdniny, teďka taky končily prázdniny, tak jsem tam šel na týden za babičkou a ona mě prosila, kdybych jí také nasekal dřevo. Našel jsem do té kůlny tam a tam byla taková zvláštní sekera. Byla trošku jiná, byla takový nezvyklý tvar a bylo na ní napsáno takové dvojité L. L, L. Jo, já jsem říkal, no co to je? Tak jsem to dřevo donesl babičce a první moje otázka byla, babičko, prosím tě, co to je za sekera? Ona má takový zvláštní tvar a je na ní dvojité L. A ona říkala, jo, tak to je, to vykoval můj bratr, on byl kovář. On v té vesnici, tam někde v Čejkovicích bydleli, celé okolí chodilo k němu pro nástroje, on byl kovář. A on dělal ty nejlepší sekery v okolí a na každý ten nástroj, který vykoval, si dal svůj punc dvojité L. Leoš Lev se jmenoval. Jo? No tak to mě oslovilo. Bratři a sestry, já jsem měl k sekerám vždycky velice osobní vztah a přál jsem si mít kvalitní nástroj. A protože v obchodě byly takové sériově vyráběné sekery, tak mě to jako moc nebralo, ale potom jsem se setkal s bratem, kterého dobře znáte, nebo jste ho znali. Jmenoval se Vladimír Oháňka. Kdo jste znal Stejdu Oháňku? No to je úžasné, takže většina. A on tady pracoval v době zákazu v Liskoveckých válcovnách, jestli si vzpomínáte. Tady byly jestli válcovny, nevím, jestli existují, nevím, jo. A on v tom Lískovci pracoval v nějaké zámečnické a kovářské dílně. A on se to nějak dověděl a on mi chtěl udělat radost, tak mě vykoval tohle ostří. Je to špičková ocel, nějaká perová švédská ocel, která byla ve vagónu. To pero bylo švédského původu a on to vykoval a prostě perfektně to zakalil, udělal z toho nástroj. A je to docela originální, unikátní sekera. Jestli jste si všimli, tak má ostří, nemá ho rovnoběžně, ale má ho pod úhlem. On mi vysvětloval, víš, když sekáš a to ostří vstupuje do toho dřeva pod úhlem, tak to dřevo jako se líp rozštípne. Jo? Já jsem si potom samozřejmě k tomu dodělal, jsem si nechal udělat jasanovou rukojeť dvakrát prohnutou a je to fakt špičkový nástroj. Když vezmete a dáte na polínko nebo na nějaký špalek, stovku hřebík, tak vezmete a praštíte z celé síly, tak ho rozseknete. A ta sekera to ani moc nepozná. Mám to vyzkoušené. Takže je to fakt super nástroj. Bratři a sestry, proč vám tak ze široka vyprávím o sekyře. Dneska bych chtěl otevřít Boží slovo a kázat právě o tomhle zvláštním nástroji. Otevřeme si společně druhou královskou a tam budeme číst v 6. kapitole od 1. po 7. verš. Druhá královská a tam budeme číst v 6. kapitole od 1. po 7. verš. Má nadpis Elíša zachrání prorockému žáku vypůjčenou sekeru. Čtu. Proč ti žáci řekli Elíšovi, hle, místo, kde před tebou sedáváme, je pro nás těsné. Pojďme k Jordánu, vezmeme si odtamtud každý jeden trám a uděláme si místo, kde bychom sedávali. Řekl, jděte. Ale jeden z nich řekl, buď tak laskav a pojď se svými služebníky. Odvětil, ano, půjdu. I šel s nimi. Přišli k Jordánu a začali kácet stromy. Při porážení stromu se jednomu z nich stalo, že mu železná sekera spadla do vody. Vykřikl a zavolal, ach, můj pane, je vypůjčená. Muž Boží se otázal, kam padla? Když mu to místo ukázal, uřízl Eliša dřevo, hodil je tam a železo vyplavalo. Pak řekl, přitáhni si je. On vztáhl ruku a vzal si je. Tolik informací nám poskytuje Boží slovo. Řekl bych, že je to spartiansky popsaný příběh, bez detailů, funkčně a tak nějak pregnantně popsán. Bratři a sestry, my se dovídáme, že v době proroka Eliše, když on fungoval jako určitý takový učitel prorockých žáků, což byli adepti na proroky a na takové určité boží muže, tak došlo k situaci, že místo, kde tito žáci sedávali, to výukové místo se stalo malým. Některé překlady říkají, že dům, ve kterým byli malí, ale toto slovo, místo, které píše Boží slovo, je v hebrejštině popsané jako magom, což znamená zhromaždiště prorockých žáků, čili ne nějaký přibýtek, ale zhromaždiště. A v té době se vyučovalo tak, že ten učitel, který učil, někde seděl, někde stál na nějakém místě a kolem něho byl nějaký takový jakoby malý amfiteátřík, třeba v Řecku nebo v Římě to tak fungovalo, kde si ti žáci posedali, aby na něho viděli a on k ním hovořil. Něco jak v hledišti nějakého divadla, jo, v malém provedení. No a to zhromaždiště bylo pro nich malé. Tak oni se rozhodli, že by si chtěli zajít někde k Jordánu, nakácet si tam nějaké klády, osekat si je a přidat do toho zhromaždiště k těm lavicím, aby si všichni mohli opravdu sednout. No a tak se stalo, že se rozhodli, že tohle udělají a šli s otázáním nebo s otázkou za svým vedoucím, za svým učitelem. My bychom si tohle chtěli udělat. A Eliša jim řekl, jo, běžte, super, já to schvaluji, je to perfektní. Tento příběh nám ale ukazuje, že ti žáci měli osobní vztah se svým učitelem a že oni ho prosili, aby šel s nimi, nechtěli tam jít sami. Je to takové zajímavé a takové jako inspirující, jo? Že přesto všechno, že tam mohl být generační, možná i dvougenerační rozdíl, že oni měli takový vztah k svému učiteli, že prostě chtěli, aby tam byl s nimi. Jo? A tak teda šli. A když přišli k Jordánu, to bylo místo, kde rostly stromy, protože jinak v Palestině jsem tam měl možnost být dvakrát a musím se vám přiznat, že tam těch stromů není moc. Spíš kolem té vody, nějaké to křoví, nějaký ten strom, ale jinak tam stromů moc není. Zrovna v tomto geografickém regionu. A tak oni začali sekat ty stromy, aby si je mohli později upravit na ty sedačky. No a stalo se, že jeden z nich sekal, jo, a pravděpodobně, tak to je pochopeno i vykladači, když sekal, tak na té sekeře nebyl dobře zaklíněný to železo, jak tady klínek, jak vidíte, jo. Takže když on máchal a sekal, jo, tak tou odstředivou silou mu to vylítlo z toho topůrka a spadlo do vody. A to je průšvih. Víte, Hebrejci a železo, to bylo něco zvláštního. V tom regionu židovském neexistovalo naleziště železa. To byla doména Pelištejců. Možná znáte ty zprávy železné vozy a železné brnění. Jo? To byla doména Pelištejců. Oni uměli železo zpracovávat, když to Hebrejci ne. Takže mi zbývala jiná šance. Oni si museli železo směňovat nebo nějakým způsobem bartrově vyměnit za nějaké jiné produkty, které zase oni třeba měli. Takže sekra byla velice ceněná v té době. To nebyl nějaký, jak dneska sekra stojí v obchodě nějakou stovku, že co to je dneska, že? Ale pro nich to bylo velké jmění. Kdo měl sekeru, to byl člověk takový už jakoby zamožný. To byl někdo. Víte, proto se sekery půjčovali. Když jste si potřebovali nasekat dřevo, tak jste zašli za tím dotyčným, který měl, a vy jste si vypůjčili a tu sekeru jste použili k nasekání svého dřeva. V tomto příběhu došlo k tomu, že ten jeden z těch prorockých žáků si vypůjčil. A to slovíčko vypůjčil naznačuje, že když mu spadla do vody to želízko, že to byla prostě, že to byl skandál, že to byl pro něho velký problém. Že to byl problém, který on nedokázal řešit. Je zvláštní, že kdybyste si našli v hebrejském textu tenhle ten text, tak tam ten člověk, tak tam to zní takhle. Vykřikl a zavolal: ach, můj pane, ta sekera byla Šaul. Šaul znamená vypůjčený, vyptaný a také i zasvěcený. Totéž slovíčko Šaul použila pro Anna, když šla se svým synem, poté co se jí ho pan Bůh podaroval, a šla do chrámu a věnovala ho, nebo ho chtěla jako věnovat službě Pánu Bohu, když ona v tom 28. verši 1. Samuelově, první kapitole, říká, že on bude po všechny dny Šaul, což znamená zasvěcený, vyptaný, vyžádaný. Proto někteří vykladači, a je jich poměrně dost, zastávají stanovisko, že tahle sekera byla vypůjčená z nějakého obětního místa, kde se obětovalo, protože při obětování, při sekání se používalo dřevo a bylo třeba si to dřevo nasekat, abyste mohli na to tu oběť položit. Proto oni se domnívají, že ta sekera mohla být vypůjčená neboli zasvěcená. Že to byla sekera, která sloužila k bohoslužebným obřadům. Že byla Šaul. Bratře a sestry, když takový nástroj vám spadne do Jordánu, tak to je tragédie. Víte, pro Židy byl Jordán vždycky takovým stresujícím faktorem, než ho prošli do té zaslíbené země. Jo, zduté vody Jordánu. Jo? Takže pro toho člověka, který si vypůjčil z toho bohoslužebného místa nebo z toho obětního místa, to byl stres. Bratře a sestry, tento člověk měl velký problém a proto vykřikl a šel za někým, kdo by mu pomohl, kdo by mu mohl pomoci. A je tam boží muž, Eliša, boží muž. A tento prorocký žák se obrací s praktickou radou a říká: pane, ona mi tam spadla. A to znamenalo, mohl by si mi nějak pomoci? Takže ten prorok bezchybně zareagoval a ptá se, kam padla. Takže On mu ukázal to místo a pravděpodobně v té době byl ten Jordán zdutý, že nebylo to nějaká strouha, kde byste mohli chodit pod ně, jo, a hledat něco. Tak tento boží muž vzal kus dřeva, hodil ho do toho Jordánu a si představte, že Archimedův zákon byl zrušen. Víte, jak zní Archimedův zákon? Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná váze kapaliny tělesem vytlačené. To si vzpomínám z mé asi šesté třídy. A vy určitě také. A představte si, že v téhle chvíli to přestalo platit. Stal se zázrak. To želízko, to železo, které padá ke dnu, ono vyplavalo. Ono vyplavalo. A ten prorok Eliša mu říkal, přitáhni si je. A on si vzal a zpátky byla v jeho rukách. A zpátky mohl pokračovat v práci. Nasadil si možná, zaklínoval lépe, než byla předtím, aby mu znovu nevypadla a mohl pracovat dále. Bratře a sestry, když se podíváme na nástroj, na ideu nástroje, tak k čemu se používají nástroje obecně? K čemu se používají obecně nástroje? Třeba sekera, nebo dláto, nebo píla, nebo jenom nějaký hoblík. K čemu se to používá? K práci. Ano, k určité tvůrčí činnosti. Jo, prosím vás, idea nástroje je to, že v každém nástroji se ukrývá určitý potenciál. Můžeme rozdělit nástroje na nástroje špičkové, jako je třeba tahle sekera. To je fakt špičkový nástroj, takovou sekeru nekoupíte. Jo? Je to nástroj, který je fakt unikátní. Kvalita železa, kvalita oceli a tvar a jeho potenciál je úžasný. Kluci, kteří sekají, byste si s ní zasekali, tak byste to poznali v reálu. Je to fakt. Ona seká skoro sama. Víte, existují ale také nástroje, které nemají takový potenciál. Třeba nějaká taková, už nějaká zarezavila si sekera někde v kolně, tam leží někde na zemi, otupěla, nebo není zrovna tak ostrá, ale i v ní existuje nějaký potenciál. Víte, takový nástroj, jako je třeba tenhle nástroj, má potenciál, jak děti krásně říkali, může sekat, postavit něco. S takovou sekerou můžete postavit třeba nějakou chyši nebo nějaký srub. Můžeme ji použít k nějakému otesání nějakého kmene a z těch kmen vyrobit nějakou chyši nebo nějaký dům, nějakou robenku, že? Ale s takovou sekerou můžete také bořit. Můžete s ní rozbořit třeba nějakou boudu. S takovou sekerou můžete také i zabít. S tou sekerou se dá také zabít. Bratře a sestry, s tou sekerou si můžete taky useknout vlastní prst. Protože když nebudete opatrní a zaváháte, tak budete bez prstu nebo bez palce. To je jedno. Bratře a sestry, co rozhoduje o tom, co se bude dít s takovým nástrojem? Ten samotný nástroj o sobě je mrtvý. On vlastně nemá v sobě žádný život. Na čem on je závislý, takový nástroj, aby mohl plnit svoji funkci? Na čem on je závislý? Na tom, kdo uchopí ten nástroj do ruky. V tomto případě sekeru, nebo dláto, nebo nějaké rydlo, nebo nějaký hoblík. Záleží na tom, kdo ho uchopí. Víte, pokud takový nástroj, i byť takový kvalitní, by někde visel v kolně a nikdo by ho nepoužíval, tak je naprosto neproduktivní. Ne, jako je zcela na nic. Bratři a sestry, my se dovídáme v Božím slově, že tady byl nebeský kovář, který svojí vlastníma rukama vykoval nástroj člověka. Dá si na něm záležet. Udělal ho ke svému obrazu, nechal na něm svůj punc, jak ten můj vzdálený strýček, to Leoš Lev, LL. Na každém člověku je punc originality a punc toho, že je stvořen k božímu obrazu. Každý člověk. Bratře a sestry, Každý člověk je závislý na tom, kdo ho bere do rukou. Člověk není mrtvý nástroj, je to živý nástroj. To není mrtvá, jakoby, jako mrtvý materiál. Je to živoucí nástroj. Člověk je živý nástroj. První člověk byl rovněž zasvěcen Bohu. Byl zasvěcen k jeho oslavě, pobýval v Boží blízkosti, stýkal se s Pánem Bohem tváří v tvář. Potom došlo k něčemu, k čemu se nemělo dojít. Přesto všechno, že byl Šaul, že byl zasvěcený Hospodinu, stalo se, že selhal ve svém úkolu a spadl do bahnivého Jordánu. Člověk zhřešil a vzdálil se svému kováři, který ho vykoval, nebeskému kováři. Uvízl v bahně hříchu ve špinavém Jordánu. Byl by tam dodnes, kdyby nepřišel na scénu Boží muž, dřevo kříže, a nedošlo by k tomu, že ten živý nástroj, který spadl do bahna hříchu, do bahna Jordánu, byl vystvížen a zázrakem zachráněn a byl mu nabídnut věčný život. Bratře a sestry, ta cena nebyla až tak malá. Víte, čím bylo za to zaplaceno? Bylo za to zaplaceno životem Pána Ježíše, Božího syna. Toho kováře, který ho pomáhal vykovávat. Víte, když něco vyrobíte, nějaký nástroj vyrobíte a fakt si s ním dáte záležet, tak máte k tomu osobní vztah. Já si dokážu živě představit, když jsem si jednou vyřezal takovou figurku, která mi dala hodně práce, já a je mám do dneska, a je mám hrozně rád. Já v tom vidím kus života, jak jsem to řezal, nějaký měsíc jsem to řezal dohromady. A mám ji rád, mám k tomu osobní vztah, já v tom vidím svoji práci. To jsem já, ta figurka. Stejně tak pan Ježíš, on má osobní vztah ke svému nástroji, kterému nabídl záchranu. Bratři a sestry, člověk je tímto činem zachráněn a připraven k nástroji jako k použití. Víte, problém je v tom, že Ježíš, Hospodin nebo Bůh, není jediný, který má zájem o rukojeť tohoto nástroje. O rukojeť nástroje, živého nástroje. O tuto rukojeť se vede určitý zápas. Bratři a sestry, Boží slovo nám nabízí plejádu žen a mužů, kteří byli také vyzdvíženi z bahna Jordánu, kterým byla dána nová šance. Můžeme to začít třeba takovou možná nevěstkou Rab. To byla majitelka veřejného domu. Dneska byste ji řeklo takovým možná nepěkným způsobem. Jo? Bordel mama. Jo? A si představte, že ona byla vyzdvížena z vod Jordánu. A byla jí dána nová šance. To je úžasné. Co takový, byla to pohanka. Co nebyla židovka. Představte si takový Kyros, to byl pohanský vládce, to byl modloslužebník. A Hospodin napsal, nebo skrze své proroky, já jsem si ho vyvolil, to je můj vyvolen, já jsem si ho pomazal, to je můj miláček. On bude mým nástrojem v záchraně lidu Božího. To je úžasné. Cítíte, jak Pán Bůh pracuje s těma vyzdviženýma nástrojema z Jordánu? A co takový David, to byl smilník, cizoložník, vrah. A představte si, že i on byl vyzdvížen z Jordánu, z bahnivého Jordánu a Hospodin řekl na jeho adresu, to je muž podle Božího srdce. No není ten Pán Bůh úžasný? Není ten náš nebeský kovář úžasný? Bratři a sestry, a co takový Zacheus, zrádce svého národa, korupčník, jo? A Ježíš mu řekl, já musím dneska Zachej být v tomto domě. Dnes přišla záchrana do tvého domu. A co taková Máří Magdalena, která fungovala pro změnu ne na jerišské E55, jak Rab, ale na jeruzalemské E55. si představte, že to byla žena, která měla velmi blízký vztah k Ježíši. A Ježíš řekl na její adresu, její čin bude vzpomínán po celou dobu, to, co udělala. Jak jsme se učili dneska v úkolu, když pomazala panu Ježíši nohy. A co takový Petr? To byl člověk, kterého si fakt sám Ježíš vybral. To byl bouřlivá, který řekl, pane, když tě všichni zklamou, já ne. Já vytáhnu svůj meč, svůj dyku, jo, a jsem schopen zabít člověka pro to, abych tě zachránil. A představte si, že když padl na dno Jordánu bahnivého a ohříval se u toho ohně, a když ta služebna už pokolikáte řekla, tak ty seš také ten hebrejský, to tě prozrazuje ta tvoje mluva. Já jsem tě tam viděla s tím Ježíšem. Tak si představte, že on popře, že se vůbec s Ježíšem znal a dokonce tam je, Boží slovo říká, že se zaklínal. A když se zaklínáte, tak používáte hrubá, sprostá slova. On se zaklínal a řekl, já s tím Ježíšem vůbec nic nemá společného. Vůbec nic. Představte si, že Ježíš takové lidi zachraňuje z bahna Jordánu. Ale mám tady jeden příběh, speciální příběh, který rezonuje s tím příběhem Šaul. To je osoba, která si celou dobu myslela, že se opotřebovává pro Boží království. Že bojuje za živého Boha. On, jak říká na svoji adresu, já jsem ze strany zákona jsem byl bez úhony. Já jsem byl dokonalý v Božích očích. Já jsem si to myslel. A poté, co ho Hospodin vyzdvihl z toho bahna, ve kterém ležel a netušil to, tak řekl, to, na čem jsem si dřív zakládal, jsem pro Krista odepsal jako ztrátu a mám to jako lejna, abych Krista získal. Představte si, že Saul měl dokonce podobné jméno. On byl taky vybraný. Možná si to přála jeho maminka s tatínkem, aby byl také Šaul, aby byl taky zasvěcený Hospodinu. Ale on byl slepý. A protože neexistoval člověk, který by ho zastavil v jeho opotřebovávání se v uvozovkách pro Boží království, tak ho musel zastavit sám Ježíš Kristus před branami Damašku. A to bylo hodně bolestivé zastavení. Bratři a sestry, Boží slovo nám říká, co mu tehdy pán Ježíš říká. Otevřeme si společně Skutkům 9. kapitolu a tam budeme číst od 10. po 16. verš. Skutkům 9. kapitola od 10. po 16. verš. A tam stojí. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil, Ananiáši. On odpověděl, zde jsem, pane. Pán mu odpověděl, vstaň a jdi do ulice zvaná Přímá. V Judově domě najdeš Saula z Tarzu. Hle, právě se modlí. A ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak jde k němu a vzkládá na něj ruku, aby prohlédl. Ananiáš namítl, pane, slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla ten muž napáchal tvým svatým v Jeruzalémě a teď má i zde od vrchních kněží pověření, aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno. Pánu však řekl, jdi, nebo to je má nádoba vyvolená. Bude přinášet mé jméno národům, králům i synům Izraele a já mu ukážu, kolik musí vytrpět pro mé jméno. Bratři a sestry, tam je zvláštní, když byste si to našli v řeckém překladu, možná bratr by vám to potvrdil, tak je tam napsáno, že to bude skeos, což znamená nádoba, náčiní, nářadí nebo nástroj. Ti překladatelé použili to, co se jim hodilo. Mně se hodí slovo nářadí a nástroj. Protože to rezonuje s mým kázáním. A mám na to právo to tak použít. Bratře a sestry, je tam napsáno, to je můj vybraný, vyhledaný nástroj. Líbí se mi německý překlad v parafrázovaném textu, kde je napsáno, to je můj unikátní Werkzeug angesucht. Werkzeug, to se, my tomu slovu trošku rozumíme, že Werkzeug znamená nářadí. A takže pan Ježíš mu vzkazuje, ty budeš můj vybraný Werkzeug, moje vybrané nářadí. Angličtina používá witnessing tool, to značí svědčící nářadí, svědčící nástroj. Bratře a sestry, tento vyptaný, vyžádaný a zasvěcený člověk to přijal. A my můžeme nějakým způsobem zhodnotit jeho život, že se jim opravdu stal. Bratře a sestry, jsem hluboce přesvědčen, že každý z nás Kristovců, že každého z nás Kristovců, který byl vyzdvížen ze dna Jordánu Ježíšem Kristem a byla nám dána nová šance, že i my, každý z nás, jsme jeho nástrojem. Že jsme zasvěcení, vypůjčení, vyžádání. Bratři a sestry, stejně jako tahle sekera, je každý z nás originál. Žádný se nepodobá tomu druhému. Ani jednovaječná dvojčata nejsou stejná. Možná na první pohled tak vypadají, ale když s nimi strávíte delší dobu, zjistíte, že každý má svoje specifika. Bratři a sestry, každý z nás neseme punc svého tvůrce. Byli jsme stvořeni k božímu obrazu. Každý z nás, i když jsme poznamenáni hříchem, každý z nás neseme prvky nebo určité markry toho, že nás stvořil Hospodin. Že jsme jeho dílo, jsme jeho nástroj, jeho svědčící nástroj. Bratře a sestry, ale oproti tomuto nástroji máme jednu úžasnou výhodu. Takovou, kterou tahle sekera nemá. A víte jaká? Víte, jakou máme výhodu, ale neskutečnou výhodu. Víte jakou? Já vás nebudu napínat. To, že máme možnost v každé chvíli rozhodovat, kdo uchopí rukojeť našeho nástroje. My o tom můžeme rozhodovat. Tahle sekera ne. My můžeme v každé chvíli rozhodnout o tom, kdo si nás půjčí. Jestli to bude Ježíš Kristus nebo jeho nepřítel. Bratře a sestry, můžeme rozhodovat, komu svěříme rukojeť svého nástroje do rukou. Komu svěříme svůj potenciál, který je v nás ukrytý, v čí prospěch se budeme angažovat a pracovat. Každý den, každou minutu, každou hodinu. A tak my vlastně rozhodujeme o tom, oproti tomuhle tomu nástroji, jestli budeme stavět nebo bořit. Jestli budeme budovat nebo rozbíjet. Jestli budeme léčit nebo zraňovat. Jestli budeme oživovat nebo zabíjet. Jestli budeme budovat smysluplnou stavbu, anebo budeme produkovat spoušť a destrukci. A nebo i my sami můžeme rozhodnout o tom, jestli ublížíme sami sobě. Jako ten člověk, kterého jsem znal jednoho, který nemá dva prsty. On si je usekl. Bratře a sestry, jsme živé nástroje. A pán Bůh má zájem o topůrku našeho nástroje, o naši sekeru. Zápasí oni dvě bytosti. Je to Ježíš Kristus, náš stvořitel, náš kovář, který nás vyprodukoval a zachránil z vod Jordánu. A je to predátor, ničitel, ďábel, který se neptá, on si bere sám, on si uchvacuje. Když my jdeme tomu, dovolíme, aby to mohl vzít. Pán Ježíš naopak čeká na svolení. On říká, dej mi svoje srdce, dej mi sám sebe. Já ti nechci přinutit, dej mi šanci, já chci s tebou pracovat. Bratři a sestry, faktem je, že neexistuje stav, kde bychom mohli říct, tak, Já jsem někdy uprostřed. Já to topůrka z té své sekirky nedávám ani tomu Ježíši, ani tomu ďáblovi. Já jsem někdy uprostřed. To nefunguje. To je nereálné, to je nemožné. Když to nemá jeden, má to druhý. Neexistuje neutrální stav. Bratře a sestry, jsme na konci našeho uvažování o nástroji. Víte, my máme tu úžasnou možnost, že nám to rovněž připomíná ideu, že sami o sobě nic nejsme schopni udělat. Pokud něco děláme sami o sobě, tak jsou to mrtvé skutky. Tak si to jenom my sami něco dokazujeme. Nemá to živý potenciál. Pokud ale dovolíme, aby s námi Ježíš pracoval, tak můžeme být požehnáním. Můžeme sloužit jako witnessing tool, jako svědčící nástroj, jako unikátní vercaj, který může opravovat, budovat, který může napravovat rozbité vztahy, může sloužit Božímu domu, živému Božímu chrámu, který je sestaven z živých kamenů. A může být k užitku a k požehnání. Ale musí se proto rozhodnout. Bratře a sestry, já vám všem věřím a dávám takovou jako povzbuzení a dávám vám šanci, abychom v každém okamžiku uvažovali možná více nad tím, komu svěřujeme svůj potenciál, protože nestačí se jednou rozhodnout při kstu, když povím, jo, tak pane, já ti dávám svůj život a je to zařízené. Vůbec ne. Bratře a sestry, takové rozhodování probíhá celý náš život, v každé chvíli. Přeji si, aby naše rozhodování bylo moudré, rozumné. Přeji jednomu každému z nás, i sobě, abychom mysleli na to, kdo nás vykoupil, kdo za nás zaplatil tu nejvyšší cenou, čí punc neseme, kdo nás vylovil a jaká je naše cena a komu dovolujeme, aby nás bral do svých rukou. Ať nám Duch Svatý v tom pomůže. Amen.